Errakale horra auzo askean egingo den jak mitinaren inguruan hitz egingo dugu jarraian, izan ere, erran bezala hori, urrengo asteburuan, iraiaren 20a eta 22aren tartean izango dago, eta ba, horren inguruan hitz egiteko, ilargi dugu gurekin gaur izpidean. Beno, egun honi ilargi?
Hau, pakaixo.
Egun honi joan, emetxeza dezere.
Egun honi.
Bueno, ba, aipatu dugun bezala, ba, jak mitina izango da iraiaren 20a eta 22aren artean, baina lehenik eta behin ilargi aipatu gozu zer da jak mitina edo ez dakigunentzat zer den, azalduko diguzu zer den, hola, pixka gainetik bada ere.
Ba, jak mitina urtero egiten den topaketa batzuk dira eta bertan lantzen diren gaiak edo dira teknologia eta software askea edo eta antikapitalismoa uztartzen dituzten edo zen gai, egia esan. Kuriosa da, ze igual inork ez daki ezer jakmitinaren inguruan, baina Estatu Espainolan badarama 2000-tik urtero topaketa hauek egiten. Eta jakmitinaren sorrera edo Italian izan zen 1988-an. Egin ziren Florentzian topaketa batzuk gauza hauen inguruan, baina teknologia askeak, teknologia libreak, software askeak, antikapitalismoa eta olako gauzak. Eta egin zen, jakmitinaren gauza karakteristiko bat da beti gune okupatu eta autogestionatuetan egiten dela, orduan. Hori ere ematen dio kutsu politiko bat, ez? Eta, pues, lehenengo jakmitinetan egon ziren estatuko jende batzuk eta pentsatu zuten, zergatik ez dugu hau estatura eramaten. Eta, ba hori, 2000-an izan zen lehenengo jakmitina barnako okupa batean, les nauz, uste dut deitzen dela. Eta hortik orain arte, pues urtero egin izan da gune autogestionatuetan. Eta Euskal Herritik 5 edo alditan egon izan da bigarren urtean Leioan, Udondo Gaztetxean, gero egon izan da ere Astran, Firesen, ez daitu hori bitzen, baina beste leku batzuetan, eta horten, boaz, Errekale horren.
Eta nola antolatzen da jak mitina?
Ba, modu, osea, gu normalean gaude oso dituta, ez? Gauzak fizikoki antolatzera, ordu. Jak mitina, behar ditugu bilera fizikoak bestela, zenos, ba. Ba, jak mitina da guztiz kontrakoa, ze antolatzaileak dira, pues, badaude inkluso italiarrak datozenak eta parte hartzen dutenak, eta igual antolakuntzan esain beste, baina, osea, leku, geografian legu oso disparretan dauden jendea, orduan guzti horiek batzeko, pues, modu batean virtualki egin behar dugu. Orduan, beti lan egin izan da korreo lista batekin, baina aurten ari gara pizkatori eraldatzen, eta korreo lista hori izan da como asamblada gunea, edo hortik asaltzen ziren gaiak, o, landu behar diren gaiak, o urrengo jakimitinerako proposamenak, eta virtualki lantzen den gauza bat da. Gero jakimitinaren aurretik, pues, adibidez, urrengo astean egongo dira batzuk Errekale horren lanean, infrastruktura montatzen, eta guzti hori egiten, guztion artean, porque azken finean da ente bat, porque ez nuke esango proiektu bat dela edo talde bat dela, baina honen base bat da horizontaltasuna eta asamblearismoa, ordon dena saiatzen da egiten, pues, guztion artean, bator jendea Madriletik eta gartzen du materiala, eta gero jakmitinen bitartean, pues, egunero egiten dira asambladak, antolatzeko eguna, eta antolatzeko ere nodoak, direla itzaldiak eta tailerrak. Ordan da, como beste modu arraro bat, ez? Igual guretzat.
Bueno, eraginkorra behintzat ematen du badela, ze lortu da antolatzea 2019ko edizio hau ere, urrengo ostiralean hasiko da Errekale horren esan bezala, eta agian zuei beti hitz egiten dugu hemen, ba, teknologia, nola daukegun hain barruraino sartuta gure bizitzetan, eta horla, ez dakit zuen ikuspuntutik edo hacker, deitzen zareten, hoien ikuspuntutik, nola eragiten digun teknologia gure bizitzetan?
Pues, gaur egun, arlo guztietan, ez, modu pertsonalean, pues, beti dara gamagu mugikor bat gainean, baina gero instituzio mailetan, pues, gobernuak baditu datu baseak eta eta gu denei bat dugun dugunean, pues bagaude datu base horretan, datu base hori dago software pribatuaren software pribatuakoak izaten dira, eske gauza guztietarako hezkuntzan gaur egun gehien bat hezkuntza ari da teknologizatzen asako, osasuna, eske bizitzako arlo guztietan. Eta bizitzako, osea, instituzionala den guzti hori, Google adibidez ari da sartzen eskoletan, su Chromebook o cosas raras. Osea, beti izango da software privatiboa, porque hori da interesatzen zaiena, azken finean.
Eta horren aurrean, zuek proposatzen edo aldarrikatzen duzuena, software askea da, ez? Ze garrantzi dauke software askeak zuentzako?
Ba, software askea, osea, software askearen garrantzitsuena da, software askea izateko behar ditu lau askatasun, direla banatzeko askatasuna, kopia bat banatzeko askatasuna, kodea ikustekoa, hori da garrantzitsuena, osea, softwarea egiten da kodearen bitartez, eta software privatiboan zuk ezin duzu ikusi kodea, osea, porque da enpresa batena, eta ezin da, osea, zuk ezin zara enpresa horren kodean sartu. Eta software askean, pues, hori, funtsezkoena da, kodea publikoa dela, ordan zuk ikusi dezakezu, eta baldin badakizu hori irakurtzen, pues, moldatu dezakezu, o ikusten baldin baduzu zerbait dagola txarto, o arazoren bat, o zerbait, ez aizuna gustatzen. Aldatu dezakezu eta egin zure kopia propioa eta kopia propio hori banatu ere bai. Osea,
eta kolaboratiboago ere bada.
Bai. Da, bueno, azken finean interneta sortu zenean zen modu horizontal batean esan dezakegu. Da horren hortara voltatzera, porque gero sartu zuten eskuak multinazional handiak eta la mierda.
Eta hau hain librea baldin badero, zergatik dauketa hainbeste, botero, zergatik jotzen dugu hainbeste pribatua den software hortara ez dena askea, ezin deguna ikusi, ezin dena moldatu, ezin dena kopiatu doainik.
Porque da eskura daukaguna, ose, zu baldin bazoaz mugikor bat erostera, ordenagailu bat erostera, ja zaude merkatu horren barruan, eta merkatu horri interesatzen zaio azkenean. Eta aparte, pues, ordenagailu baten inguruan hitz egiterakoan, adibidez, pues Microsoft sartzen du hor eskua eta hori da interesatzen zaiona, ez? Bere kodea saltze, o sea, bere kodea o bere produktua saltzea, bueno, saltzearena ere da relativo, porque ese punturaino da zurea ordenagailu hori, porque ez dakizu ese punturaino zu daukasun eskumen guztia ordenagailu horren gainean, porque ez duzu kodea ikusten. Orduan igual kode horretan lerro batzuk dira de filtraciones de movidas o ez dakit. Puedes divagar todo lo ancho del código.
Ja, eske azkenan ez dakigu, ez? Zer dagoen horratzen, horren ezin dezu inoiz lasai egon. Ez dakit ikusten dezuten badagoenik kontzientziarik gizartean?
Ba, nire ustez, ez, oso gutxi, eta hitz egiten denean honen inguruan, jendea beti esaten du ba, ni, buf, la teknologia, buf, eske nola entiendo, eta gainera, software askea, da oso zaia, ez dakiz zer, eta igual duela pillo bat, hasi zenean movida honekin, pues igual bazen zaila, baina orain ere badago como usuario zero mailako usuario batentzako gauzak ere badaude. Pues igual, claro, gaude gure bizitza osoan gaude ohituta Windows erabiltzera, baina osea, aldaketa da oso minimoa eta bueno, eta ez baldin bada minimoa ere, pues egiten zara horretara, eta daude milaka manual interneten, eta hori. Eta azken finean, pues adibidez, elikadura burujabetzara ohituta gaude, no? Es algo que se habla mucho, baina burujabetza teknologikora ez. Eta guk kodearen kontrola baldin badaukagu, burujabetza teknologiko batera heldu gaitezke, porque gure datu baseak sortzen baldin baditugu gure zerbitzarietan, ez daude X pertsona o enpresaren zerbitzarietan.
Ez dakit izaten den askotan alperkeriagatik edo ez jakintasunagatik, igual oso urruti ikusten dela software askea, ba, teorian ulertzen dugu ez hobea dala, edo jabetza ez dutela eukitzen, ba, askotan denok kritikatzen ditugun enpresa handi horiek izan Google edo Microsoft edo hauek ez dauketela jabetza, baina hainbestekoa da gure menpekotasuna, hasieran esaten zenun bezala teknologia hauei ez dakite erreala den erabiltzaile mailan horla, asko sartu gabe benetan aditua izatera edo pantaila beltzoietan idazten jakitera, ez dakit posiblea dan alternatiba eukitzea, benetan erabiltzaile ontzako, hortik ateratzeko.
Bai, osea, bueno, orain ari garelako izi egiten sistema operatibo batetaz, baina adibidez, badaude mail zerbitzari pillo bat ez direnak Gmail,
adibidez,
bai, bai. Eta dinenak zerbitzari esketan edo inkluso zerbitzari autogestionatuetan egiten dituztenak. Pues, jo que sé, nodo 50, sin dominio, eske asako, o sea, investigaten baldin baduzu pizkatxo bat, badaude zure zonaldean seguro zerbitzari bat daukana eta ematen duena mail zerbitzu bat, adibidez. Edo beharrezkoa da WhatsAppa irabiltzea, dagoenean beste milaka chat modu hitz egiteko. Eta chata bakarra da instalatu eta idatzi, osea, no, ez dauka... O eske horrela hasi gaitezke...
Ja, denetarako daude alternatibak. Bai, bai. Eta seguraski, askotan kezkatzen gaituen segurtasun aldetik, edo nora dihoazen gure datuako zera bilera egite duten enpresa hauek datu ez, eta big data izeneko hoiekin ere, askoz lagungarriagoak, edo gure eskubidako beto mantenduko dira beste alternatiba hauetan.
Hori da, osea, eske dana doa erro berdinera, ez? Software askean, pues, kodea ikusi dezakezu. Eta hori da hori da funtza, ez? Porque ni ezin dut WhatsApparen kodea ikusi. Orduan ez dakit ze datu gordetzen ditu. Osea, badakit datuak gordetuko dituztela. Igual ez, zer idazten dudan ni ez dakit ze pertsonari, baino bai noiz, konexioak, osea, metadatos. Porque big datarena azkenean dira millones y millones de metadatos, ¿es? Et hori ezin, o sea, es que da como el conejillo que se muerde la cola, muy específicamente dicho.
Y la pescadilla.
Ah, bueno. Es que claro, ni esas cosas no las controlo.
Bai, baina azkenean esaten duzu, ikusi dezakegula kodea, eta horrek segurtasun bat ematen dizula, ez dagoela intentzio izkutu bat edo txar bat ornatzean, agen espero dezakeguna, ba, enpresa handi batetik, bain, bere interes pribaturako, edo diru ateratzeko, edo auskalo zertarako erabiltzen ari dela datu hori. Baina, neri personalki ez dit asko balio, nik enaiz kapaza, kode hori, atzean dagoen kode hori ikusteko. Esperantza euki behar dugu, edo badago hacker komunitate bat lan hori egiten duena, edo bermatzen ari dena, hori seguro izango dela erabiltzaile ontzako, edo enpresa horien ze irizpide txar horiek ez direla errepikatuko. Gehiago da, galdetzeko hackerren papera guztionetan, edo behintzat, hacker, jakimitin antolatzen dute bezalako, hacker antikapitalisten papera.
Hombre, nik uste dut software azke, oza, hacker itza da espektro superhandi bat, ez? Orduan, bai, hacker antikapitalista erabiltzak ego igual. Baina software askearen komunitatean edo, pues, baldin bada, o sea, software askearen lau askatasun horiek bermatu behar direnez, normalean naiz eta antikapitalista ez izan, igual badaude batzuk direla, xo que se, baino, badago jendea, bai, ni ere ez dakit kodea irakurtzen, dependetze kode, baino, eta eske software askea izatea da munduko edozein pertsona ikusi alduela, orduan fijo norbait ikusi duela eta ikusten baldin badu zerbait, osea badago komunitatea programatzaile komunitateak egiten duten lan hori.
Eta bata bestearen kontrola da azkenen ez nola publikoa den kode hori.
Hori da. Eta zu idazten baldin baduzu, pues igual si eres kapitalista, igual te cortas un poco, ¿es? Porque badakizu mundu osoa irakurri dezakezula zure kodea.
Bueno, maten du bagoa zela pixkatxo bat ulertzen zer ikasi izango dugun, ozea ikusi izango dugun jakmitein honetan, gogoratuko dugu irailaren 20 eta 22 artean, datorren asteburuan, datorren ostiraletik aurrera izango dela, errekale horreko jauzu askean, hemen txe gazte izen, ez da gita aldi guzun kontatu pixka bat ere aurtengo programan, asteburu horretan zer aurkitu izango dugun?
Bai, kontatu aldi zuet orain arte zer dagoen, porque jakmitinean gitaragoa antolatzen da, pues, bertara doan jendea proposatzen du itzaldi do tailer bat, nodoak deitzen direla. Eta, bos, orain goz badago, karaoke super guapo bat, letra friki egin, oso guapo. Bueno, irakurriko dut, tal cual dagoena, nire gauza batzuk ere ez dakit ez da zer diren, eh? Audio en el Fediverso, introducción a Funk Whale. Audio en el Fediverso, workshop Funk Whale. Eta workshop, construir microfonía para la grabación de las charlas. Hiru hoiek daude podcasting eta irrati libreekin erlazionatuta, así que...
Bidatzen zaituzte. Bai,
hori da. Gero, workshop Snap Arcade a montar una máquina recreativa con el software de Snap Arcade. Charla sobre el movimiento anarcohacker y proyección del documental de Submedia Trouble No. 8. Burujabetza teknologika. Hau, eztabaida bat da, antolatu dute eztabaida bat, Euskal Herri mailan, euskaraz izango da. Uh-huh. Eta...
Noiz izango da hori?
Ezke, oraindik ezin dugu jakin... Gero antolatuko dira egunak eta orduak, eta oraindik hori ezin da esan. Baina hori da software askearen inguruan Euskal Herrian. Sin dominio, tras 20 años de ciberautonomía, eta motiva de Spell Plastic direla kalafouko proiektu bat, kalafouko proiektu bat del, da, ona ekarriko dutela asaltzeko. Sobre una máquina de...
Iru de impresora bat, da, ez da?
Reciclar plástico.
Ah, bera. Bera.
Eta oraindik pues seguro datak hurbiltzen diren enean pues nodo gehiago egongo dira, así que
vale, orduan gero aurrerago agian datorn astean zehar esan alko dugun noiz izango diren gauza bakoitza edo saiatuko gara gure alabedi.eusen ematen bai informazio gehiago programazioa zehaztuago dagoenean, ez dakit gero apuntatzeko beharra dagoen nonbait edo jendeak hurbiltzea besterik ez duen egin behar.
Bai, lotarako lekuak egongo dira, orduan eta jatekoa, eta orduan lotara eta jatera baldin basatoste, pues bai, badago web orrialde bat, dela es.hackmeeting.org, eta hor dago wiki bat, Wikipedia antzeko bat, baino del hackmeeting. Eta hor ateratzen da informazio guztia, apuntatzeko dago puntu bat dela inscripción, ez dakiz zer, eta hor dago informazio guztia. Osea, sartu bertan eta gainera pues dago nola antolatzen da. Pues hackmeetingaren inguruko informazioa ere badago.
Ba, hortxe, inork asteburu pasagin nahi baldin badu, bertan lotarako leku ere egongo da errekale horren. Hemen utziko dugu ilargi ondo iruditzen baldin bazizu, azkeneko utziko dizut, nahi baduzu mikrofonoa gonbidapena egin dezazun, zergatik hurbildu beharko lukeen jendeak edo motibatu dezazun jendea.
Pues sin más, torri, porque egongo da oso guapo, ni nire bigarrena izango da aurten eta pasen urtean, ni ezer jakin gabe, oso asko ikasi nuen eta oso ondo pasatu nuen, así que incluso si no sabéis informática, venid.
Eskerrik asko ilargi gurera etortzea.
Zuei.
Agur.
Agur.